suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia...
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache, mă bucur să fim din nou la emisiunea Citind printre rânduri. Pentru astăzi avem un subiect destul de frumos, vorbim despre poruncile lui Dumnezeu, dar este un context special în care vorbim despre poruncile lui Dumnezeu. Este vorba despre o declarație a președintelui american Obama, în care vorbește despre problemele actuale, mai ales în contextul terorismului, în contextul atentatelor, despre diferențele religioase, despre modul în care trebuie să abordăm diferențele religioase și relația cu Dumnezeu. Și în acest context, Obama a afirmat că datoria noastră este să ascultăm de poruncile lui Dumnezeu. Aș dori să citesc articolul pe care l-am întâlnit pe site-ul www.sedeletipului.ro. Este un articol puțin mai lung, însă conține foarte multe informații și ne explică cumva cam care este filozofia pe care Obama vrea să pornească în demersul său de a realiza liniștea socială. Președintele Barack Obama a deplâns cu ocazia micului dejun cu rugăciune tendința de a transforma religia într-un instrument al răului. În opinia sa, acesta este un efect specific, nu este un efect specific islamului, așa cum unii ar fi înclinați să concluzioneze după atacul recent din Franța. Și creștinismul are suficiente motive de a nu privi cu prea multă seninătate în urmă. Președintele american a creionat posibile soluții pentru ca acest derapaj să nu fie repetabil. Chiar de la începutul discursului, publicat pe pagina oficială a Casei Albe, Obama a recunoscut că întotdeauna evenimentul a constituit o șansă de a reflecta asupra propriei călătorii spirituale. Preocuparea sa nu a fost una strict personală, ci, în calitate de lider politic, a căutat îndrumarea lui Dumnezeu nu numai în propria viață, ci și în viața națiunii noastre, afirmă Obama. În discursul său, președintele a făcut trimitere la ofensiva motivată religios a organizațiilor teroriste din Siria sau Irak, notând însă că astfel de atrocități nu sunt nici excepții, ci par să fie mai degrabă rezultatul unui comportament tipic uman. În aceeași ecuație ar putea fi incluse fapte groaznice comise în numele lui Hristos, așa cum au fost cruciadele, inchiziția sau chiar modul în care a fost perpetuată sclavia decenii de rândul în cea mai creștină țară de pe glob, așa cum se recomandă a fi Statele Unite ale Americii. Există o tendință în noi, o tendință păcătoasă care poate perverti de natura credința noastră. În lumea de astăzi, când grupuri care propagă ura au propriile conturi pe Twitter și sunt pline de bigotism, purtând contamina spațiul virtual. Astfel, intoleranța este mult mai dificil de oprit. Dar Dumnezeu ne obligă să încercăm. Și în această misiune, cred că există câteva principii care ne pot ghida, în special pe aceia dintre noi care declară că mai au credință. Practic, în viziunea liderului american, nu ar trebui minimalizat pericolul derapajului religios. Propagarea urii în numele religiei este deja un fapt, iar în această privință a propus spre reflecție soluții care pot reda credinței valoarea autentică pe care ar trebui să o exprime. Prima soluție a președintelui american este îndoiala. În perspectiva președintelui, este necesară credincioșilor o anumită doză de îndoială. Aceasta te ajută să nu mai fii atât de plin de tine și așa de încrezător că ai întotdeauna dreptate și că Dumnezeu vorbește doar unora, nu și altora. Că lui Dumnezeu îi pasă numai de noi, nu și de alții. Și că într-un fel suntem singurii care se află în posesia adevărului. Alocuțiunea s-a continuat pe aceeași temă a adevărului, care are nevoie să fie nuanțat și pus sub semnul întrebării de către cel care îl practică. Obama consideră că sarcina acelor credincioși nu este aceea de a solicita ca Dumnezeu să le răspundă la propriile definiții despre adevăr. Treaba noastră este să-i fim credincioși lui, cuvântului său și poruncilor sale. Dacă suntem umili, vom recunoaște că nu știm pe deplin scopul lui Dumnezeu. Noi nu putem pricepe pe deplin harul său uimitor. Vedem ca într-o oglindă în chip întunecos, a citat Obama un text din Noul Testament. Chiar dacă nu putem avea toate răspunsurile, există anumite elemente pe care le știm și pe care trebuie să le practicăm. Printre acestea, Obama a menționat facerea dreptății, bunătatea și umblarea în smerenie cu Dumnezeu. Modul în care președintele Obama se raportează la problema adevărului sau a preceptelor divine pe care le-a invocat, i-a adus suficiente critici din partea contestatarilor săi religioși de-a lungul celor două mandate. Corectitudinea politică, împletită cu poziția sa față de avort sau cu problema homosexualității, a generat ample dezbateri în mediul conservator, atingând un punct culminant chiar în cadrul precedentului mic dejun cu rugăciune. Atunci Ben Carson a criticat deschis poziția prezidențială. Cu toate acestea, ceea ce semnalează președintele Obama ar trebui să genereze o reflecție profundă. Invocarea unor asemănări între atrocitățile comise în trecut de unii creștini, precum cruciadele sau Inchiziția, și actualele acțiuni teroriste a atras reacții din partea unor lideri evanghelici, așa cum este Franklin Graham. Însă, în ciuda acestor reacții, în numele adevărului absolut s-au desfășurat și continuă să se deruleze atrocități care nu pot fi păstrate sub tăcere. A doua soluție, separarea. Pe lângă umilință, un al doilea aspect pe care Obama l-a evidențiat este menținerea distinției dintre biserică și stat. Guvernul nostru nu finanțează nicio religie, nici nu face presiune asupra cuiva să practice o anumită credință. În opinia sa, această abordare are rezultate care pot fi percepute fără prea mari eforturi, reușindu-se crearea unei culturi în care oamenii din toate mediile și credințele se pot închina liber și cu mândrie, fără teamă sau constrângere. Ceea ce propune liderul american pare a fi de la sine înțeles în spațiul occidental, însă este provocator pentru spațiul răsăritean, în care dogma sinfoniei dintre biserică și stat, o formulă specific răsăriteană prin care statul și biserica sunt percepute ca două fețe ale aceleiași monede, funcționează de secole, cu toate neajunsurile pe care le-a generat. Ideea unei separări dintre cele două sfere ale existenței umane, secundată și de retragerea finanțării bisericilor, poate constitui o variantă de lucru care ar putea poziționa religia și politica pe făgașul lor normal. A treia soluție, coborârea. În conturarea răspunsurilor sale, Obama a plecat de la o premisă simplă, însă deloc simplistă. În viziunea sa, religia ar trebui să infuzeze iubire. În acest sens, convingerea sa este că fiecare dintre noi are un rol în îndeplinirea scopului nostru comun, iar acesta constă nu în căutarea unor poziții înalte, ci în coborârea în adâncimi mai mari, astfel încât să putem găsi puterea de a iubi mai profund. Această abordare ne-ar aduce în fața cele mai mari provocări, să ne vedem propria reflectare în celălalt. În rest, este nevoie de mobilizare împotriva celor ce denaturează esența religiei în favoarea propriilor idealuri. Trebuie să luptăm împotriva celor ce încearcă să denatureze religia noastră sau oricare altă religie în scopurile lor nihiliste, a spus liderul american. Nu este prima dată când președintele american se pronunță în favoarea unei cetățenii active, denunțând pasivitatea pe care istoria de prea multe ori a înregistrat-o. Cum putem fi siguri că nu se mai repete niciodată? Nu este doar un slogan lipsit de conținut, ci o aspirație și în același timp o chemare la acțiune. Se întreba în anul 2009 Obama cu ocazia comemorării Holocaustului. Răspunsul său se dorește a fi o adevărată filozofie de viață. Cred că noi putem începe să facem ceea ce deja facem astăzi. Acționăm împotriva tăcerii, care este cel mai mare conspirator la adresa binelui. Da, este o provocare destul de amplă și serioasă pe care președintele Obama o adresează publicului. Este vorba despre încercarea de a conviețui, de a coexista, și se referă atât la politici cât și la concepte religioase. Și mai mult decât atât, Obama afirmă că datoria noastră este să ascultăm de Dumnezeu, de cuvântul său, de poruncile sale. Cei care doriți să vă exprimați o opinie cu privire la acest discurs al lui Obama, în ce măsură este realist, în ce măsură în ziua de astăzi putem să trăim în pace unii cu ceilalți și în același timp să fim fideli față de credința noastră, În ce măsură legea lui Dumnezeu mai este relevantă astăzi pentru o societate care devine din ce în ce mai relativistă în mentalitatea sa? Puteți suna la telefonul 0314378379. Discutăm cu pastorul Daniel Popa. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Nu este un discurs simplu și are... Este clar că dacă studiem contextul în care Obama și-a făcut acest discurs și a rostit acest discurs, este contextul acestor atentate care se pare că sunt din ce în ce mai frecvente. El propune câteva soluții în discursul său. Sunt trei soluții mari. Înainte de a discuta despre aceste soluții, credeți că aceste atentate, aceste incidente neplăcute pot să ne expună riscului de a lua decizii pripite în politicile noastre interne și internaționale?
Cu siguranță. Numai dacă ne uităm la societatea românească, imediat după primele atentate care, sau atentatele care au avut loc în Franța, imediat s-a pus pe tapet la noi în țară problema Big Brother, adică ascultarea tuturor. A fost un context în care imediat lumea fiind oarecum, să zic așa, speriată, tensionată, ar fi vrut să zică probabil că cei care ne conduc, oamenii acceptă cu foarte mare ușurință așa ceva. Adică se poate întâmpla. Adică societățile, mai mult pentru a se ocroti, pentru a se apăra împotriva acestei mari provocări, poate să ia niște decizii destul de pripite în privința aceasta. Și nu numai la noi în țară, peste tot, pe pământul acesta. Cine își dorește să-și asigure viața? Orice om de pe fața pământului dorește să fie liber, să se bucure de pace, de liniște, de ocrotire.
Da, este foarte dificil într-un context al păcatului, este foarte dificil să menții ordinea fără o abordare coercitivă. Așa cum romanii au creat Pax Romana, dar cu ajutorul armatei. Nu puteau să mențină pacea decât cu arma.
Dar este interesant felul în care abordează președintele Obama aspectul acesta și, bineînțeles, dă și anumite direcții. Însă, așa cum am spus, într-un context al păcatului este destul de greu să nu se mai repete, spunea el, să nu se mai repete pe pământ așa ceva. Păi, haideți să ne uităm de-a lungul istoriei. Istoria este cea mai bună imagine. S-a repetat, din păcate se repetă sub ochii noștri. Cine credea că în context, să zic, european, vorbim acum mai asiatic, vorbim acum de Ucraina și Rusia, cine credea că în secolul nostru ar putea să mai fie război? Și vedem că încă sunt războaie, adică războaie în locuri unde oamenii se numesc că sunt civilizați.
Și creștini
în același timp și mai mult decât atât frați. Mai ales dacă vorbim de Ucraina, Rusia, acolo putem să spunem că sunt frați, se împușcă frații între ei. E ciudat că se întâmplă lucrul acesta, dar pe de altă parte nu este ciudat atât timp cât noi trăim într-un context al păcatului. Și cât trăim într-un context al păcatului se întâmplă așa ceva. Și eu cred că la nivelul oricărei societăți, numai dacă a prins puțin o scânteie, oamenii reacționează ciudat, adică poți să-i manipulezi, poți fi manipulați. Și eu cred că sunt societăți, sunt popoare, sunt conducători care de-abia așteaptă momentul acela ca să manipuleze societatea.
Este cumva un demers logic atunci când vorbim de, și cel puțin la soluția a doua o vom aborda la timpul potrivit, când politicul cu religiosul sunt strâns legați, atunci este foarte dificil să nu existe manipulare de o parte și de alta, pentru că fiecare parte este cu interesele sale. Haideți să mergem la prima soluție. La prima soluție, Obama militează pentru ideea de îndoială și el explică la ce se referă. El spune să nu fii plin de tine însuți, adică ideea de autosuficiență, să nu consider că Dumnezeu vorbește doar unora și nu și altora. Și aici este evident că vorbim de, el are în vizor abordările fundamentaliste, fie că vorbim de fundamentalismul creștin radical, cu toate excesele sale, și cel islamic, pentru că aici, da, cumva se poate extinde la orice om religios care cumva și arogă un fel de copyright pe Dumnezeu. Dumnezeu, da, numai mie îmi vorbește. Și apoi mai spune și lui Dumnezeu nu-i pasă numai de noi. Și da, noi nu suntem singurii depozitari aia de vorbă. Să vedem despre ce este vorba aici în această soluție propusă de Obama.
Da, dacă ne uităm la soluțiile sau aspectele propuse de Obama, vedem că la nivel declarativ totul este perfect, totul este ok. Am putea spune că este un vorbitor sau un predicator excelent. Probabil că este, nu știu, baptist sau ce este Obama. Oricum, se vede cultura mediului neoprotestant în discursul lui Obama. La nivel declarativ este ok. Am putea să spunem că discursul lui Obama la cel mic dejun, unde probabil că se și roagă, sunt mai mulți lideri care se întâlnesc și se roagă, a fost cu specificația aceasta. Însă, de la nivelul declarativ la cel practic este destul de complex, pentru că acum noi știm că Statele Unite, de exemplu, și-a arogat dreptul de jandarm al lumii. A fi jandarm al lumii și a spune celorlalți tu stai drept aici, tu fă așa, tu dregi așa, e destul de greu să spui să fim drepți, dar uite, eu sunt mai drept decât voi.
Pe poate că Obama și-a dorit acest lucru doar pe teritoriul american.
Păi, acum noi știm că lucrul ăsta nu este doar pe teritoriul american. Noi nu facem politică, dar vedem baze militare în context european, vedem baze militare la noi în România. Noi nu legăm de aspectul acesta. Dar și lucrul acesta spune ceva. Spune ceva. Felul în care o superputere abordează micile țări. Noi știm că conducătorii noștri de multe ori n-au curajul să spună, băi, noi când ne întâlnim cu ei nu avem curajul să ridicăm vocea. Că asta este adevărul. Noi acceptăm ce ni se pune pe masă, semnăm și mergem mai departe cu ei, pentru că n-avem ce să mai facem.
Da.
Și nu vi se pare că în felul ăsta extremismul se dezvoltă într-un mod...
Da, păi sunt și reacții față
și
de aceste invazii.
Sunt și reacții.
În fine, dar... Aceste patru idei, nu fi plin de tine, Dumnezeu nu vorbește doar unora, lui Dumnezeu nu-i pasă numai de noi, nu suntem singurii depozitari adevărului, sunt niște afirmații foarte adevărate.
Total creștine.
Total creștine.
A te îndoi, de exemplu, îndoială, este cea mai bună modalitate de a aborda anumite situații, de a nu fi mândru, de a nu fi arogant.
Nu, aici trebuie să insistăm puțin mai mult, să nu se gândească ascultătorii doar la așa, îndoială, mă îndoiesc de Dumnezeu sau îndoiela se supăcătos.
Să te îndoiești dacă problematica pe care tu o pui este cea bună, cea dreaptă, cea corectă.
Adică ideea că trebuie să fii deschis
și să fii
deschis alte opinii.
Și celelalte opinii. Pentru că sunt alte opinii care sunt mai bune decât opiniile tale. Și atunci tu, care, să zic, ești mai puternic sau așa, să accepti și celelalte opinii.
Domnule pastor, este realistă această soluție? Adică este destul de bună într-un context al relaționării cu alte persoane, alte religii. Normal.
Da.
Însă, este realist pentru că fiecare religie, fiecare, eu știu, concepție politică are această, în sine această idee a exclusivismului. Accept o religie sau întemez o religie pentru că mi se pare că e cea mai potrivită. Uh-huh. Și nicio biserică sau nicio religie pe care o întâlnim în lumea aceasta nu va spune noi nu, păi las că sunt și alții mai buni. Fiecare religie are, uh-huh, are această pretenție că este cea mai bună variantă, cea mai bună revelație a lui Dumnezeu. Cum găsiți această soluție a lui Obama în context totuși care polarizează concepția? Adică este evident că vorbim de, deși trăim într-o zonă destul de relativistă acum, o perioadă relativistă, totuși găsim polarizări din ce în ce mai serioase.
Acum, noi putem să mergem și înapoi în istorie. De exemplu, Biblia vorbește de polarizare, Biblia vorbește de porunci, Biblia vorbește de adevăr. Noi nu putem să ne desprindem de cuvântul lui Dumnezeu care ne polarizează în adevăr. Și de cele mai multe ori a zis creștinii au rămas la adevăr, da, și au fost persecutați.
Și Biblia prezintă o polarizare.
Biblia prezintă o polarizare. Însă ce este interesant în context, mondial, a zis la un moment dat, a fost abordat și criticat de către Ben Carson, între mari chirurgi, a nu băga în această polarizare spirituală aspecte care țin de domeniul păcatului. E vorba de libertatea homosexualilor și altor
păi asta definesc creștinii.
Altor curente, asta definesc creștinii. Păi e nevoie de polarizare, dar de la polarizare aceasta merge până acolo încât a persecuta pe ceilalți, ai ucide, ai da la o parte, drumul acesta este destul de lung. Avem datoria să spunem adevărului pe nume, acesta este adevărul, nu suntem de acord cu așa ceva, nu suntem de acord cu voi, însă din păcate, uitați-vă, în context internațional, se pare că începem să ajungem la un stadiu în care să nu mai putem spune neadevărului că este neadevăr.
Păi Scriptura afirmă acest lucru, vor numi binele rău și răul bine.
Da. Pe când noi creștinii, de la început și până la sfârșit, avem datoria să spunem binelui bine și răului rău, cu orice
risc
apare din locul respectiv. Da? Și de la început creștinii au fost persecutați. În momentul în care au spus, uite, așa este frumos să trăim, au fost aruncați în arenele romane fără nicio problemă. Însă a te îndoi este un principiu bun, biblic, să te îndoiești,
să fii precaut,
să te reanalizezi. Este o modalitate de a crește, de a te dezvolta, de a fi altfel decât poate sunt ceilalți care se împietresc în concepțiile lor sau în principiile lor. Eu mă gândesc la societatea românească. Credeți că societatea românească nu este o societate oarecum, e destul de delicat să spun, fundamentalistă, dar destul de,
da,
de direcționată. Noi la sondaje se spune că suntem peste 80% ortodoxi. Eu mă mir, adică pun un semn de întrebare. Vorbesc de aspectul practic, nu doar declarativ. Și mă mir, m-aș mira la ce se întâmplă și cum se raportează societatea românească la cuvântul lui Dumnezeu.
Ideea este că există o strânsă legătură între societățile fundamentaliste și spiritul critic.
Da.
Cu cât spiritul critic este mai slab dezvoltat, cu atât omul este mai fundamentalist. Uh-huh. Cu cât știe mai puține, cu atât crede că știe tot. Asta se reflectă și la nivel de individ, la nivel de comunitate locală, la nivel de concepție religioasă, la nivel de religie, de politici. Uh-huh. Cred că e nevoie de foarte multă informare și să fii capabil să vezi și în celălalt un mijloc, da, prin care Dumnezeu îți poate comunica ceva.
Acum, dacă am merge și mai departe, declarațiile lui Obama sunt spuse în contextul acesta al terorismului internațional. Vedem doar câteva, parcă două zile au trecut când iarăși în Danemarca a mai murit cineva din cauza, să zic, libertății de opinie. Și aici eu cred că trebuie să fim atenți. A avea libertate de opinie, spune adevărul, dar felul în care îl spunem, spune și ceva de felul în care noi ne raportăm la ceilalți. Una este să spui adevărul într-un mod frumos, corect, cinstit, civilizat. Iar alta este diferența între a ironiza pe ceilalți, a bate joc de public, de credința lor. Vedeți, am văzut, sunt multe dezbateri la televizor, în contextul acesta au fost și vor fi, da. Domnule, să avem libertate de plin. Ce înseamnă libertatea asta de plină? Să efectiv să ne batem joc unii de alții?
Deci se vede că în contextul unei relații libertatea ta este restrânsă de libertatea celuilalt.
Da. Și tocmai, din păcate, tocmai cei care vorbesc de atât de multă libertate, să avem libertate, să dăm cu libertatea noastră în cap celorlalți, tocmai ei provoacă societatea la a nu mai avea libertate. Pentru că ei n-au înțeles, cei care se bat cu pumnul în piept vorbind de atât de multă libertate. E nevoie de libertate, dar ați văzut că și noi, și în familie, cu soția, cu copiii, ai o anumită libertate. Nu poți să fii atât de liber încât să celălalt să nu mai aibă libertatea lui. Avem barieră în libertatea noastră, să acceptăm și libertatea celuilalt și felul în care celălalt se raportează la noi. Pe tărâm religios nu mai vorbesc. mai ales marea majoritate a războaielor pe pământ au venit din cauza neînțelegerilor religioase sau, să zic, a libertății
celorlalți. E clar că ai libertatea de exprimare, da, verbală, fizică, dar nu poți oricum și orice.
Nu poți oricum și orice. În felul acesta se închid și ușile. Mie îmi place, de exemplu, aș dori să vorbesc cu musulmani, dar nu în contextul acesta. Ce urât ar fi din partea mea că eu să îi caricaturizez. Nu mi se pare corect. Eu am libertatea aceasta de a mă raporta corect la ei. Nu, și nu pentru că mi-e frică să... Nu mi-e frică. Am un Dumnezeu care m-a învățat să fac așa, să mă raportez corect la ei.
Da,
și este... mă gândesc că dacă ar asculta emisiunea aceasta, ar saluta-o. Mi se pare corectă. Eu cred că este linia dreaptă și bună.
Domnule pastor, dar în același timp, această soluție propusă de Obama, prin care el încearcă să ne determine să renunțăm la aroganța unei, eu știu, autosuficiențe. Nu există și riscul diluării, cel puțin, a mesajului creștin? În momentul în care spui, domnule, Dumnezeu nu vorbește doar prin tine, adevărat, Dumnezeu este liber să se exprime prin oricine vrea și orice vrea, a vorbit și prin gura unui măgar. Da, în vorba lui Balaam. Adică nu impune lui Dumnezeu cum să vorbească, însă în același timp, există și riscul, dacă se interpretează greșit și scos din context acest mesaj, acela de a considera că creștinismul, dacă este doar o portiță printre alte portițe, nu e așa de important.
Se poate ajunge și la așa ceva. Să zic, se poate ajunge și la așa ceva. Pe pământ s-au văzut multe și se vor vedea multe. Însă eu cred că atunci când un anumit creștinismul adevărat se manifestă corect, produce reacții. Și reacția arată că acel tip de creștinism nu se diluează, din contră. Din contră își arată valoarea și unicitatea prin felul în care se prezintă. Și cred că e un creștinism bun, autentic. Și de fiecare dată când creștinul autentic se manifestă, produce și o anumită tensiune. Eu, de exemplu, când prezint cuvântul lui Dumnezeu, și bineînțeles că mă raportez destul de frumos la cei cu care vorbesc, oarecum apar anumite tensiuni, anumite aspecte. Numai, de exemplu, dacă vorbim despre sabat, imediat, dacă am fi avut o emisiune să vorbim despre sabat, să spunem, domnule, Biblia într-adevăr vorbește despre sabat, cu siguranță că am fi avut câteva telefoane până acum.
Da.
Sau dacă am vorbit de alte aspecte ale Bibliei, ale cuvântului lui Dumnezeu. Creștinismul adevărat nu își va pierde niciodată din substanță. Va fi clar, va fi...
Soluția a doua pe care o propune Obama este separarea, adică o distinție clară între biserică și stat, încetarea finanțării unei biserici de stat și nerecunoașterea sinfoniei dintre biserică și stat, adică să vorbească cu o singură voce.
Să știți că în momentul acesta, eu cred că este un lucru foarte bun. Pentru că se știe de la început și el a zis că face referire la partea aceasta estică unde a existat o sinfonie
între stat și religios.
Din păcate încă există și la noi, există sinfonia aceasta. Se dorește tot ca un ton de forță. Noi suntem majoritari, dar pe un ton de forță nebiblică, pentru că Biblia prezintă în esență dragoste, nu prezintă altceva. Eu cred că este, în realitatea de astăzi, este ceva bun. Separarea religiosului de politic.
Dar numai asta duce libertatea religioasă și de exprimare. Separarea. Că dacă ar exista încă această unitate între biserică și stat, ar dispărea.
Noi știm că în momentul în care există unitatea aceasta, imediat apar consecințe dezastruoase la nivelul religiei, pentru că religia la un moment dat trebuie să supună anumitor amendamente ale statului. Noi știm, avem exemple din istorie, în momentul în care creștinismul s-a instituționalizat în anii 300 și ceva, când împăratul Constantin a fost cel care a guvernat oarecum sinoadele ecumenice, pentru că fără autoritatea și puterea împăratului nu s-ar fi desfășurat niciun sinod ecumenic, și când se știe că la fiecare sinod ecumenic împăratul își punea amprenta lui.
Da, păi era și el un dogmatician.
Deși era un dogmatician, cu toate că
n-avea nicio treabă
cu dogmatica, dar de ce își punea amprenta lui? Pentru că el era influențat de către cei care erau mai guralit, ca să spun așa.
E o șantajare reciprocă.
Era o șantajare reciprocă.
Împăratul dorea liniștea în imperiu, iar ceilalți care puteau să-i asigure liniștea prin...
Da. Și în momentul în care există convergența aceasta, tu mi-asiguri asta, eu ți-asigur asta, nu contează ce fel de religie este, dacă este amestecată, dacă e păgână, dacă... Nu. Și uitați-vă unde s-a ajuns. Creștinismul a fost îmbibat de foarte multă filozofie grecească, păgână și multe, multe alte aspecte. A făcut rău creștinismului. Uitați-vă, pentru că s-a ajuns la dezbinare, la ruptură. Iați, Marea Biserică Creștină de la început s-a rupt în două, catolică, ortodoxă, după aceea iarăși alte rupturi protestante, neoprotestante și multe, multe alte efecte care pornesc cam de aici, de la unirea statului cu biserica.
Da. Vedeți vreun pericol pe viitor să se revine la această simfonie politico-religioasă?
Există riscul acesta. Există riscul acesta. Deja observăm că la nivel mondial polarizările sunt din ce în ce mai mari. Statul trebuie să apere și să-și apere cetățenii care fac parte din un anumit context religios. Statul trebuie să apere la un moment dat și pe cei care sunt de un fel și pe cei care sunt de altfel. Și la un moment dat trebuie să se implice într-un fel anume. Acum, noi știm din punct de vedere profetic, am mai discutat și în alte ocazii, că va veni un timp în care se va încerca o uniformizare într-un anumit aspect religios, mondial, și nimeni nu are voie să cumpere sau să vândă fără să aibă un anumit semn distinctiv pe frunte, pe mână. Toți vom fi globalizați. Deja se vorbește despre globalizare, nu mai este ceva undeva ascuns. Da? Se va ajunge. Deci contextul ne arată că se va ajunge la așa ceva. Deja pașii sunt destul de înaintați. Doar că probabil că mai trebuie să se întâmple câteva lucruri pe pământ. Acum știți ce spun specialiștii apropo de criza și de globalizarea care urmează să... E nevoie de câteva valuri de criză. Nu mă pricep așa de bine la economie. Se pare că un val a fost. Suntem cam în al doilea, din câte îmi dau seama, și dacă mai sunt două, trei, deja omenirea va îngenunchea în fața unui anumit sistem mondial.
Da, pentru că dorința de siguranță va fi atât de mare încât se va renunța la libertatea.
Da.
Da, adică în orice sistem care îți oferă o anumită protecție, renunți la niște libertăți.
Cu siguranță.
Orice sistem.
Da.
Că este religios, că este politic și cu siguranță că pe fondul creșterii nesiguranței economice, sociale, eu știu, atentate din ce mai frecvente, vei fi dispus și de bună voie să renunți la niște libertăți tocmai pentru a avea protecție din partea mai marilor și în schimbul renunțării la libertăți tu ai, eu știu, protecție.
Și ce se întâmplă cu cei care nu vor renunța la libertăți? Pentru că sunt și oameni care vor fi cinstiți sau creștini care vor fi cinstiți și vor spune, noi vreau să rămân aici.
Păi, fiind într-un spațiu comun, vei fi obligat. Pentru că majoritatea învinge, totdeauna este această cumva lege. Majoritatea stabilește legile și tu ești obligat să te supui. De aceea minoritățile au fost totdeauna persecutate într-un fel sau altul. Este delicată situația.
Cu toate că în contextul actual se vorbește pozitiv despre minorități și felul corect în care ar trebui să raporteze statul la minorități.
Da, dar când minoritățile vor fi tratate ca niște teroriști, atunci e delicată situația, dar vom vorbi la timp potrivit.
Da, sigur.
Aceste lucruri. A treia soluție pe care Obama o vede este coborârea și el explică acest lucru. El spune că religia ar trebui să infuzeze iubire, religia de orice natură, că este vorba de religia creștină, islamică sau de alte religie. El spune la un moment dat să ne vedem propria reflectare în celălalt, că suntem oameni, ne asemănăm cu celălalt, religia nu trebuie să fie folosită pentru scopuri personale sau de grup. Interese de grup. Și de multe ori religia a fost folosită să manipuleze, de fapt, și să se obțină niște chestiuni pur persoana sau de grup.
Eu nu știu cum este abordat acest aspect al sau discursului Obama. Cred că cei care, liderii la nivel mondial, îl iau și îl citesc și încearcă să-i vadă adevărata față, pentru că în orice religie ar trebui să găsim aceste principii care au fost expuse de Obama și cred că nu la voia întâmplării le-a exprimat așa. Aici, în context, să zic creștin, coborârea înseamnă să fii umil. Să te vezi atât cât trebuie, nu mai mult decât ești, decât...
Deci, clar, aici nu vorbește doar de individ, vorbește și de sistem.
Da.
Deci, practic, este un discurs adresat în special liderilor.
Corect.
Mai ales liderii aici.
Mai ales liderilor religioși.
Omul de rând nu poate avea influență decât în cercul său de influență care este restrâns. Dar liderii care au puterea să influențeze masele sunt avuți în vizorul lui. Vedere aici.
Eu cred că liderii religioși, mai ales cei care au un subordine lor, ca să mă exprim așa, mase de oameni mari, ar putea să facă mult mai mult decât au făcut până în momentul acesta. Și în sfera musulmană, și în cea ortodoxă, uitați-vă și în cea catolică, și în cea protestantă, cred că ar putea să facă mult mai mult. Pentru că atunci când liderul spune să ne oprim, să nu ne mai omorăm unii pe alții, pentru că, să zicem, principiile noastre nu vorbesc despre crimă, atunci oamenii ar trebui să spună, da, uite ce ne spune liderul nostru. Da, haide să ascultăm de el.
Va fi dificil.
Va fi foarte dificil, dar dacă s-ar merge pe linia aceasta, sunt sigur că s-ar rezolva foarte multe
lucruri. Pentru că este foarte complexă situația. Sunt destui de mulți oameni la firul ierbii care au o concepție fundamentalistă, așa au fost crescuți. Și dacă vor auzi un astfel de mesaj de împăcare, de pacificare, va percepe acest mesaj ca fiind un compromis. Dacă mergem pe ideea de pacifism așa total, va dispărea ideea, eu știu, evangelizării lumii. Adică creștinismul are acest mandat din partea Hristos. Duceți-vă în toată lumea și predicați Evanghelia. Și faceți ucenici din toate neamurile. Ideea aceasta este percepută ca o agresiune. În momentul în care dorești să mergi pe teritoriul celuilalt, să-i vorbești despre adevărul tău, despre soluția pe care tu o vezi prin Hristos, este percepută ca o agresiune. Și în numele unei relații pașnice, tu nu vei mai avea voie să faci acest lucru.
Din păcate se întâmplă lucrul acesta acum, pentru că s-a ajuns la așa ceva. Veacurile de război dintre religie au dus la conflicte care, din păcate, iată că nu-și mai găsesc rezolvarea se și pe cale pașnică, pe cale spirituală.
Cum vedeți demersul bisericii creștine de a duce Evanghelia către toate popoarele în contextul unui, eu știu, armistițiu acesta între religii?
Acum, pare că mă polarizez, dar n-am cum să nu mă polarizez, pentru că eu cred în ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu, fiind creatorul nostru, ne-a dat în Cartea Sfântă, și acesta este cuvântul lui Dumnezeu, care sunt principiile după care să ne călăuzim. Eu cred că dacă adevăratul creștinism s-ar prezenta corect în fața lumii și oamenii ar înțelege mesajul creștin așa cum este el 100%, sunt sigur că nu ar mai avea loc pe fața Pământului ce se întâmplă acum. N-ar mai fi războaie, n-ar mai fi conflicte, n-ar mai fi frici. Oamenilor le e frică de ceea ce se întâmplă. Da. Creștinismul are ceva de spus. Dincolo de, să spunem, dorința celor mai mulți de a nu mai fi atât de radicalizați în sensul bun al cuvântului. Nu în sensul de a lua arma și a trage în celălalt, pentru că nu crede cum vreau eu să cred.
Vă referiți la creștinismul biblic?
Mă refer la creștinismul biblic. Și bineînțeles...
Creștinismul pe care noi îl vedem astăzi în general nu are nicio treabă cu Scriptura.
Nu are nicio treabă cu Scriptura. Decât anumite aspecte dogmatice, de atât. Sau, de exemplu, atunci când creștinismul nu este înțeles corect, mi-aduc aminte de un anumit aspect despre care vorbea Biblia în Vechiul Testament, în mediul musulman, cum o tânără care a călcat strâmb a fost omorâtă cu pietre și bineînțeles că primul care a urmat să dea cu pietre sau să o lovească a fost chiar tatăl ei și după aceea ceilalți. Iată că se întâmplă și astăzi aspecte destul de ciudate. Noi avem libertate, avem și libertatea să credem în Dumnezeu și cei care cred și știu că lucrul acesta este cel mai bun trebuie să o facă până la capăt, cu riscul sacrificiului până la urmă. Uitați-vă că istoria spune că cei care au vorbit corect au murit. Mântuitorul Hristos s-a dus iarăși într-un context religios.
Da.
Și a pierdut viața. De ce? Pentru că oamenii nu l-au înțeles. Și atunci când oamenii nu înțeleg adevărul, sunt dispuși să-l dea la o parte. Atunci când nu se suprapune, nu intră pe canalele lor de înțelegere. Și acum putem să vorbim și în latura cealaltă. Dacă omul îi place să păcătuiască sau să facă altceva, ceea ce este rău, este alegerea lui, dar fără să-l afecteze pe celălalt, pe cel de lângă el.
Obama a mai făcut o afirmație. Treaba noastră este să-i fim credincioși lui, adică lui Dumnezeu, cuvântului său și poruncilor sale. Deci se referă la persoana lui Dumnezeu, la cuvântul lui Dumnezeu, la Scriptură și la poruncile lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, mai este relevantă legea lui Dumnezeu astăzi? Și mă refer la cele 10 porunci, așa cum le găsim în Sfânta Scriptură.
Eu cred că este din ce în ce mai relevantă. Mai ales în contextul tulbure în care ne aflăm. Vă dau un exemplu. Una dintre porunci spune să nu ucizi. Este relevantă porunca aceasta?
Să nu furi.
Să nu furi. Este relevantă. Da. Dacă cei care se ucid acum în război ar înțelege cele 10 porunci, doar cele 10 porunci, pentru că ele umplu Biblia. Din ele se ramifică cuvântul lui Dumnezeu. Ele sunt explicate în fel și chip. Dacă cei care ar înțelege porunca aceasta să nu ucizi pe cel de lângă tine, sunt sigur că toți și-ar arunca armele și n-ar mai fi niciun război.
Domnule pastor, întreb așa, poate că întrebarea mea, dacă mai este relevantă sau nu, a părut ciudată pentru ascultători, însă pentru că nimeni la nivelul discursului nu va putea afirma că nu mai sunt relevante aceste porunci.
Corect.
No, nimeni nu va spune treaba asta. Însă, dacă stăm bine să analizăm chiar societatea românească, descoperim că această societate creștină, așa cum a ieșit la ultimul recensământ, totuși este plină de, eu știu, o economie subterană. Sunt persoane suspuse care fac de lapidări,
dar care merg fură. Dar care merg la biserică și se închină.
Bineînțeles, creștini declarați.
Care se ung cu mir ca să scape de DNA.
Cum vă explicați această schizofrenie, practic, între un discurs pe care îl avem ca individ sau ca societate, că suntem o societate creștină, și, de fapt, ce se întâmplă în realitate? Este o schizofrenie, adică n-are nicio legătură, este un scurt circuit.
Și atunci de unde să mai învețe oamenii, populația? Ce să învețe? Pentru că în momentul în care te uiți sus și vezi că cei de sus fac așa, spui, păi nu mai este nicio scăpare. Oamenii, pentru că cei de sus fac așa și cei de jos vor face tot la fel, iar societatea, putem să spunem că este coruptă până în măduva oaselor. Și criza este destul de avansată. Cum se mai ajunge la așa ceva? Când fiecare partid care urcă acolo, după aceea încearcă să-și adune cât mai mult, parcă nevrând să creadă că va ajunge la un moment dat să iasă la suprafață necurățile pe care le-au făcut.
Da, este foarte, foarte ciudat. Domnul Hristos spunea cu ocazie să nu credeți că am venit să strig legea, ci am venit să împlinesc.
Corect.
Cum se poate strica legea lui Dumnezeu?
Dacă ar fi să ne raportăm la contextul acela al Domnului Hristos, vedem chiar și într-un context religios. Evreii credeau că păzesc legea, dar nu o păzeau. Ciudat! Și a venit Mântuitorul Hristos și a început să le o predice, să le explice. Avem faimoasa cugetare de pe Muntele Fericirilor, în care expune aceste cuvinte. N-a venit să strig legea. Dar ce, cum adică, vă dați seama cum au simțit-o evreii? Cum adică, ce vrei să spui tu, Iisuse, că n-ai venit să strigi legea? Adică ce vrei să spui despre noi că noi am stricat-o? Și în momentul în care a început să o explice serios și într-un mod, modul acela în care erau așezați pe malul lacului sau pe sprânceana muntelui, ei și-au dat seama că ei sunt cei vizați, că într-adevăr au schimbat legea, că nu mai trăiesc nu în litera ei, ci în spiritul ei. În spiritul ei, pentru că legea avea dimensiunea exterioară, dar în același timp mai mult decât dimensiunea exterioară, dimensiunea spirituală, profundă. Da. Iar ei au stricat-o. Au stricat-o. Un exemplu este de exemplu despre iubirea pe care o promovează legea. Să una dintre porunci să-ți cistești pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie ție bine. Știm că un alt cod de legi pe lângă cel al Bibliei a fost Talmudul și alte legi. Și așa de bine au aranjat legea liderii religioși, iar în momentul în care, să zicem, un părinte era sărac sau nu puteai să-l ajuți, ca să nu-l ajuți să te crezi mai religios, puteai să spui în dreptul ajutorului pe care urma să-l dai părinților, corban. Și în momentul în care spuneai corban, corban însemna dăruit templului. De lucrul acela nu puteai să te mai atingi, pentru că erau...
Și se ascundeau în spatele unei...
Era un fel de jurământ.
Da, în spatele unei reguli care erau porunci.
Care era o regulă omenească, nu era o poruncă dumnezească. Și felul acesta, adevărul era compromis, efectiv compromis. Și adevărul a fost compromis. Și interesant este că oamenilor le-a plăcut să se compromită, să trăiască așa, pe lângă adevăr, adică să zică că au adevărul, dar de fapt să nu trăiască adevărul.
Da, au și reinterpretat anumite legi. Ne gândim la legea despre adulter.
Da, sigur.
Ei puneau accent pe... divorțul, putea avea loc și dacă o femeie ardea mâncarea, spunea că e un lucru rușinos.
Da.
Da, și avea dreptul legal să divorțeze. Dacă vorbea în public, da, era un lucru rușinos, avea dreptul legal să divorțeze. Dacă își pierdea frumusețea, avea dreptul legal să divorțeze. Este și Hristos reglementează aceste lucruri, le dovedește cât de superficial tratează și astăzi cam așa se întâmplă, adică porunca să nu furi, de fapt, să nu furi ce? Astăzi, practic, oamenii fură și la școală se copiază, se fură, oamenii fură că nu plătesc impozite, statul fură că pune impozite nedrepte, adică putem să spunem că această poruncă este teferită astăzi, dacă luăm doar porunca aceasta, să nu furi. Nu mai spun de problema imoralității.
Care este propagată cu atât de multă putere.
Da, și este și care cu enfază.
Oamenii nu-și dau seama că promovarea imoralității desensibilizează și, într-adevăr, limitează pe om să gândească într-un mod frumos, să vadă și viața și familia și felul în care se raportează la societate.
Până la urmă, mă gândesc la ce spunea Hristos. N-am venit să stric legea și să împlinesc. Dovedește că aceștia stricau legea, dar cea mai simplă metodă prin
cu
care
poți strica... o fluturau.
Da.
O fluturau.
Cea mai simplă metodă prin care poți strica legea este să nu împlinești. Adică nu trebuie neapărat să spui că nu-ți place legea.
Corect. Corect.
Da, este... E ciudat. E ciudat. Un alt lucru pe care Hristos îl rostește, vorbirea voastră să fie da, da, nu, nu. Se vorbește despre credibilitate, despre integritate. Astăzi cum stăm în spațiul nostru creștin? Nici măcar liderii religioși mai sunt credibili.
Da. Din păcate, spre fericire, sunt și creștini care știu să spună da, da și nu, nu. Și în momentul în care spun da, da și nu, nu, în contextul nostru, creștini sunt priviți ciudat. Că tu ești un ciudat.
Ești un naiv.
Ești un naiv. Am mers într-un anumit context și cineva m-a văzut după ce a sfințit sabatul, în contextul acela, sâmbătă, după a sfințit. Și am spus, de ce ești aici, că este sâmbătă? Și atunci am explicat, știi că de ziua ține de la sfințit și până la sfințit. A trecut sâmbătă, noi nu mai suntem sâmbătă după a sfințit, suntem deja în cealaltă zi. Cu toate că în context laic, ziua începe la ora
12
noaptea. Da. Oamenii sunt superficiali, pentru că ei nu citesc cuvântul lui Dumnezeu. Adică, de fapt, ei nu știu să se raporteze corect la Dumnezeu. Vezi? Au o înțelegere greșită total greșită a cuvântului. Și vedeți, dacă întâmpli cu jumătăți de măsuri, domnule, dacă așa e regula, nu e nicio problemă. Să zicem că începe la ora 12 noaptea ziua. Tot o zi este. Ba, este o problemă. Dacă Dumnezeu spune că începe la ora asfințitului și termină la asfințit, atunci Dumnezeu știe de ce. Are el înțelepciunea lui. Iar eu trebuie să o accept. Nu este mare filozofie. Sunt multe de spus. Ca să mă refer doar la aspectul acesta. Da? De ce Dumnezeu vorbește așa, este treaba lui. Dar mă ajută pe mine să înțeleg mai mult cum trebuie să mă raportez la el, să-i arăt dacă îl iubesc, dacă într-adevăr țin cont de granițele pe care el mi le-a dat. Dacă ceilalți nu vor, e treaba lor. Dar datoria noastră este să arătăm într-adevăr că există legi sau o lege morală pe care Dumnezeu a dat-o și care trebuie respectată. Sunt cele 10 porunci. S-ar putea, din păcate, să facem și noi și ce-au făcut cei de atunci. Să stricăm legea. Și, din păcate, cam în direcția asta suntem. Eu nu aud. Aș vrea să aud odată, să mă scuze biserica, patriarhul și toți episcopii, să-i aud. Să nu mai colaboreze, știți, președintele Consiliului Județean să ducă la lider să-i spune, vezi, spune enoriașul la biserică să voteze cu tare partid sau cu tare partid. Aș vrea să-i aud pe lider că spun oamenilor cu tărie, că ies la televizor să spun oamenilor, hai să nu mai furăm, hai să nu mai mințim, haideți să schimbăm societatea aceasta din rădăcină. Mi-aș dori să întâmple lucrul ăsta. Nu aud. Ați auzit?
Da. Din nefericire, legea lui Dumnezeu astăzi este călcată în picioare, practic, de către societate.
Din păcate, nu mai există. Există doar așa, la nivel declarativ, doar când se duc la anumite întâlniri religioase și când își dau seama că mai există acolo simțământul acela de frică.
Este un sentiment efemer.
E un sentiment efemer, pentru că e mai importantă latura lumească decât cea spirituală.
Domnule pastor, vă mulțumesc pentru intervenție. Stimați ascultători, cu siguranță că atunci când vorbim despre o societate sănătoasă din punct de vedere moral, nu putem face abstracție de legea lui Dumnezeu, care este obligația, datoria, nu doar a creștinilor, ci așa cum spune înțeleptul Solomon, este datoria oricărui om, indiferent de timpul în care a trăit, indiferent de religia din care face parte, indiferent de, eu știu, de etnia sa, de cultura sa. Dumnezeu să ne înțelepțească și să descoperim în legea lui Dumnezeu o datorie a noastră și o împlinire a vieții. Vă spun la revedere!